Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah podcast yang akan membahas disiplin keilmuan psikologi berdasarkan cara pandang Islam yang disampaikan oleh seorang tokoh psikologi Islam di Indonesia, yaitu Dr. Bagus Riono, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak materi dari beliau dengan tema Science Delusion. Kepada Pak Bagus, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'fir. A'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Kajian kelima ini akan saya buka dengan membahas tiga pertanyaan yang disampaikan setelah kajian keempat kemarin. Pertanyaan pertama tentang bagaimana Nabi Ibrahim bisa menemukan Allah atau mengenal Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan di kajian keempat, proses Nabi Ibrahim menemukan Allah itu melalui observasi, ya, melalui sebuah disiplin keilmiah, ya, kalau dalam bahasa sekarang ini, dengan merenungkan alam semesta, dengan menggunakan logika, ya, menggunakan evaluasi atau critical thinking tentang seperti apa kriteria Allah itu dan alam semesta yang diciptakannya. Dalam Al-Quran disebutkan di ayat 75 dari surat Al-An'am bahwa Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim ayat-ayatnya yang tersebar di alam semesta sehingga Nabi Ibrahim menjadi yakin, ya, sehingga dengan memberikan petunjuk melalui ayat-ayat kauniyah ini, Nabi Ibrahim lalu menjadi yakin tentang Allah, ya. Dan ini digambarkan prosesnya adalah ketika malam tiba, mengamati bintang, kemudian bulan, kemudian ketika siang itu ada matahari, tapi malam lagi. Dan Nabi Ibrahim selalu merenungkan itu sambil melakukan kesimpulan, ya, melakukan analisis dan kesimpulan menurut logikanya, ya. Jadi ketika dilihat bahwa kok bulan, bintang, matahari itu sedemikian luar biasanya menakjubkannya, tapi kok tenggelam, maka Nabi Ibrahim berlindung pada Allah dari suatu kesesatan, ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kalau jika Allah tidak memberi petunjuk padaku, maka aku akan termasuk orang sesat. Tapi setelah itu beliau menyimpulkan bahwa ini semuanya ini sebetulnya hanyalah ayat-ayat Allah. Jadi Allah adalah yang menciptakan ini semua. Jadi betul-betul ilustrasi tentang Nabi Ibrahim ini adalah sebuah ilustrasi tentang disiplin ilmiah, ya, tentang seorang saintis sejati yang memiliki logika yang sangat kuat, lalu mengobservasi ayat-ayat kauniyah dan akhirnya menemukan Allah. Nah, lalu tentu saja karena beliau nabi, maka ada proses selanjutnya yang lalu pada akhirnya dicatat bahwa Nabi Ibrahim itu mendapatkan petunjuk atau perintah dari Allah melalui mimpi, yang terkenal adalah ketika sudah memiliki putra Nabi Ismail, itu kan jelas sekali disebutkan melalui mimpi, tapi itu hanya salah satu. Jadi pada awalnya itu melalui keagungan alam semesta atau tanda-tanda yang ada di alam semesta, beliau memikirkannya, merenungkannya, menjadikannya sebagai sebuah tanda-tanda. Lalu ada sesuatu beyond itu, sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang bisa diamati. Nah, yang akhirnya menyimpulkan semuanya ini adalah ciptaan Allah. Dan disitulah maka keyakinan Nabi Ibrahim ini sangat kuat. Disebutkan juga bahwa memang tanda-tanda di alam semesta ini ditunjukkan agar Nabi Ibrahim itu yakin, ya. Coba ini saya kutipkan terjemahan dari surat Al-An'am ayat 75. Bunyinya kurang lebih seperti ini.
Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin.
Nah, di sini sebetulnya bagaimana Allah berkomunikasi melalui ayat-ayat hauniyah ini pada awalnya pada Nabi Ibrahim. Lalu kita juga tahu bahwa dalam perjalanannya Nabi Ibrahim juga berkomunikasi langsung dengan malaikat, ya, yang waktu itu mengabarkan akan kelahiran Nabi Ishak dan juga mengabarkan akan keputusan Allah terhadap kaumnya Nabi Luth, yaitu langsung berkontak dengan malaikat. Tapi di sisi lain juga di surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim itu meminta ditunjukkan tentang bukti bahwa setelah ada kehidupan dunia ini akan ada kebangkitan, itu digambarkan di situ langsung berdialog dengan Allah secara langsung. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, itu banyak banyak cara juga, banyak media, ya. Tapi yang paling menarik sebetulnya untuk kait kajian kita, ya, sebagai sebuah disiplin keilmuan yang ilmiah, ini melalui ayat-ayat kauniyah ini. Jadi jangan dikira bahwa untuk yakin terhadap keberadaan Allah itu kita harus langsung mendapatkan wahyu atau langsung diberitahu malaikat. Tidak harus, jadi bisa melalui metode ilmiah. Dan ini dicontohkan pada kisah Nabi Ibrahim, salah satu bagian dari riwayat Nabi Ibrahim. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian itu pertanyaan kedua, ya. Jadi pertanyaan kedua itu bagaimana Nabi Ibrahim menerima wahyu, sudah dijawab di situ. Nah, pertanyaan ketiga adalah apakah kalau kita mau belajar sesuatu harus sesuai dengan Quran, padahal banyak ilmu itu yang dikembangkan oleh orang-orang yang bukan Muslim. Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang sifat keilmiahan dari Al-Quran ini. Jadi jawaban singkatnya adalah, ya, otomatis harus sesuai dengan Quran. Tapi bukan berarti harus dicari-cari ayatnya dalam arti secara secara eksplisit begitu. Karena apa? Karena sesuai dengan Al-Quran itu artinya ilmiah. Sesuai dengan Al-Quran itu artinya alamatiyah, artinya ada tanda-tandanya, ada evidence-nya, bisa dibuktikan, bisa dikonfirmasi, logis, ya. Itu artinya sesuai dengan Al-Quran. Jadi kalau hanya spekulasi, hanya istilahnya itu reka-rekaan, ya, karangan dan sebagainya tanpa ada pembuktian, tanda ayat-ayatnya, tanda ada data, evidence, maka itu tidak ilmiah dan itu tidak sesuai dengan Quran. Jadi mungkin lebih mudahnya kita nggak perlu takut, ya, mempelajari apa saja. Selama kita sudah paham apa itu prinsip-prinsip ilmiah dan selama kita selalu mengkaji Al-Quran, otomatis kita akan menjadi kritis, ya, menjadi critical dan terhadap ilmu-ilmu sejauh mana ini ilmiah atau tidak. Nah, kita tentu saja harus mengusahakan atau harus mengkritik ilmu-ilmu yang tidak ilmiah itu supaya lebih ilmiah, atau mengkritisi pengetahuan yang dikembangkan di luar metode ilmiah. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu hanya karena banyak orang, misalnya hanya karena banyak orang percaya itu, atau hanya karena tradisi, ya, sudah biasa dari dulu orang juga percayanya begini. Itu tidak ilmiah. Atau hanya apa istilahnya itu, spekulasi hanya untuk kepentingan tertentu. Nah, ini yang berbahaya. Nanti kita akan bahas pada bahasan berikutnya di sesi 5 ini, apa yang disebut science delusion. Jadi science delusion ini adalah sebuah ketersesatan science ketika science selalu dihambakan pada kepentingan, ya. Jadi itu tidak ilmiah lagi. Jadi science itu sebetulnya adalah mengabdinya pada kebenaran, dan kebenaran tertinggi adalah Allah. Jadi dengan belajar ilmu secara saintifik, kita akan mengenal Allah lebih dekat, lebih baik. Jadi begitu, ya. Jadi jangan memaksakan diri mencari ayatnya, tapi ayat itu sendiri yang harus kita jadikan. Artinya jangan mencari ayat secara teks, ya, tapi ayat itu harus kita pahami sebagai sebuah tanda, sebuah evidence, sebuah data yang itu kita jadikan dasar untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu tanpa berdasarkan evidence, tanpa data, tanpa sebuah kajian lebih dahulu, tanpa referensi, ya tanpa apa, dasar yang kuat. Itulah yang disebut sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, kalau kita ingat ilmu hadis itu ada sanadnya, ada apa, kajian perawinya siapa, bahkan bukan hanya validitasnya, yang bukan hanya validitas teksnya, tapi validitas dari perawinya itu, apa istilahnya tuh, mereka yang menyampaikan itu. Jadi ini didengar dari siapa, kemudian dia dengar dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai ke Rasulullah enggak? Kalau enggak sampai ke Rasulullah berarti enggak valid. Dan istilah valid itu sendiri, buku statistiknya Pak Sutrisno Hadi, bahasa Indonesianya itu sahih, soheh, ya. Jadi ilmu statistik pun itu sesuai dengan Quran dan hadis, karena kita bicara validitas. Validitas itu kesohehan. Jadi kalau kita dalam ilmu hadis itu, kalau hadis itu tidak sahih, tidak pantas kita jadikan andalan. Ya, boleh aja sebagai informasi yang mungkin menginspirasi, tapi bisa keliru kalau tidak sahih itu. Artinya bisa aja itu hanya wisdom yang disimpulkan oleh ulama terdahulu, tapi bukan dari Rasulullah. Karena yang dari Rasulullah asli itu validitasnya tinggi sekali dan pasti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau didapatkan hadis yang seolah-olah bertentangan dengan Quran, itu harus dikritisi, apa betul seperti ini maksudnya. Itu mesti ada istilahnya error di dalam proses penceritaannya, ya, gitu. Sehingga yang namanya, sekali lagi, jangan menganggap sesuai Quran dan hadis itu sesuatu yang berbeda dengan keilmiahan. Jadi kalau dibilang, ya, kalau dalam bahasa lebih umum, ya, yang namanya ilmu itu harus ilmiah, jangan mengikuti ilmu yang tidak ilmiah, karena yang ilmiah itulah yang akan sesuai dengan Quran dan hadis. Saya kira begitu, ya. Jadi apapun yang dipelajari, mulai dari statistik, matematika, pertanian, ya, fisika, apalagi psikologi, ya, itu sangat penting untuk dipastikan keilmiahannya, ya, sehingga metode ilmiah itu harus betul-betul dikuasai, plus kajian Al-Quran supaya memperkuat kepekaan kita dalam memahami makna dari data-data atau ayat-ayat itu, dalam memahami maksud dari sebuah fenomena. Begitu saya kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Nah, kemudian topik selanjutnya yang saya sebut sebagai science delusion itu adalah sebuah fenomena yang ketika seseorang itu begitu percaya pada science, ya, sehingga science itu dijadikan sumber kebenaran. Akibatnya lalu sains itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga terjadi politisasi keilmuan, ya. Jadi misalnya gini, dia punya kepentingan misalnya untuk propaganda LGBT misalnya. Lalu dia bilang, "Loh, ini sudah ilmiah gitu." Nah, ini ilmiah di sini scientific misalnya gitu ya. Ini adalah science delusion. Kenapa? Karena yang namanya science, yang namanya ilmiah itu tidak boleh dihambakan pada kepentingan, tidak boleh dihambakan pada golongan, pada gerakan, pada suatu faham yang lain. Jadi ilmiah itu satu-satunya hanya harus dihambakan pada kebenaran, bukan pada kepentingan. Nah, science delusion ini adalah sebuah sikap, ya, atau sebetulnya penyakit sebetulnya. Pada awalnya ini, jadi ada dua kelompok, mereka yang memang sengaja memanfaatkan science untuk kepentingan tertentu. Lalu ada kelompok kedua yang menganggap sains itu adalah sudah kebenaran yang ultimate begitu, sehingga begitu dia bilang ini scientific loh, itu dia langsung percaya, walaupun itu menabrak logika, menabrak moralitas, menabrak apapun, dianggap karena scientific jadi dipercaya, ya. Jadi ini science delusion. Jadi ada dua golongan, ya, dalam science delusion itu. Mereka yang memang memanfaatkan science, merekayasa science untuk mendukung satu kepentingan tertentu, dan mereka yang tak berdaya ketika menghadapi suatu gerakan atau suatu argumen yang mengatasnamakan science. Nah, ini yang berbahaya, sehingga kadang-kadang bukan hanya sesat dalam arti secara keilmuan, tetapi juga lalu mereka mereka ayat-ayat Quran, ya, untuk menghamba kepada sains. Jadi apa istilahnya, jadi terbalik, ya. Jadi seolah-olah penelitian ilmiah tanda petik itu dianggap lebih powerful, lebih berkuasa daripada ayat-ayat Quran. Lalu mereka mengotak-atik supaya ayat Quran itu mengabdi kepada hal-hal yang dianggap sains, padahal itu belum tentu sains, yaitu hanya diklaim sebagai sains karena ada masyarakat tertentu yang lalu menganggapnya itu sains. Jadi misalnya begini, mereka yang menganggap bahwa teori Freud itu sains, ya, scientific. Lalu dalam teori Freud ada id, ego, superego, gitu kan, yang difahami bahwa id itu adalah ini kan suatu struktur kepribadian, ya. Jadi id itu adalah komponen dari suatu kepribadian yang itu kasar, ya, brutal, ya, dan sebagainya, itu amoral dan sebagainya. Kemudian ada ego, itu yang istilahnya itu mengendalikan, menjadi semacam filter, ya, supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak sekedar mengikuti id-nya gitu. Lalu ada superego, yaitu sebuah ajaran-ajaran moralitas atau sopan santun yang sudah diajarkan orang tua sejak kecil, sehingga itu membantu seorang manusia untuk tidak mengikuti id-nya saja. Jadi harus bisa tepos liro, misalnya harus bisa empan papan kalau bahasa Jawanya ya, itu dianggap sebagai superego. Itu teori Freud. Lalu, mereka yang mengalami science delusion ini lalu akan mencari-cari ayat dalam Quran yang kira-kira bisa menghamba pada teori, lalu muncullah nafsul amarah, nafsul lawamah, sama nafsul mutmainah. Mereka bahwa id itu adalah nafsu amarah, ego itu nafsu lawamah, lalu superego itu nafsu mutmainah. Ini adalah sebuah sikap atau perilaku yang berbahaya ya, artinya dia mengalami science delusion, menganggap bahwa posisi teori Freud ini lebih tinggi daripada Quran, sehingga Quran dihambakan terhadap teori Freud. Padahal kalau kita nanti akan belajar juga bahwa di dalam Quran itu yang namanya di dalam surat Shams ya, bahwa nafs itu ciptakan dengan sempurna ya, setelah disempurnakan maka diilhamkan fujur, kecenderungan fujur dan atau takwur dan takwur, ada semacam potensi untuk fujur dan potensi untuk takwa, dan mereka yang bertazkiyah itu adalah yang beruntung ya, yang akan sukses, yaitu mereka yang memperkuat sisi takwanya, sementara yang tadziyah itu yang mengikuti potensi fujurnya itu yang rugi. Ini konsep Quran, ini jelas. Tapi ketika menghadapi teori Freud yang dianggap ini adalah ilmu, dianggap ini ilmiah, walaupun itu sebetulnya sangat diragukan keilmiahannya karena sifatnya sangat spekulatif ya, lalu seolah-olah memaksakan pengertian istilah-istilah dalam Quran harus sesuai dengan itu supaya Al-Quran dianggap ilmiah. Nah, ini kan suatu kesalahan yang fatal ya, yang harus kita hati-hati. Kenapa ini saya jadikan contoh? Karena ini terjadi di dalam hasanah literatur maupun wacana-wacana kajian-kajian yang menurut saya kurang tepat ya, yang tidak mendasarkan pada sudut pandang Qur'ani yang kuat ya. Dia hanya menghamba atau mengalami science delusion sehingga menghamba kepada klaim-klaim yang dianggap saintifik, lalu mencoba mencocok-cocokkan ayat Qur'an terhadap klaim saintifik yang palsu tersebut. Jadi untuk menghindari science delusion ini, kita harus sangat kritis, kita harus membentengi diri dengan pemahaman tentang Quran yang kuat ya, dan kita harus sensitif terhadap klaim-klaim keilmuan, jangan sampai mengikuti tiga hal ya, klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan yang itu hanya berdasarkan kesepakatan orang banyak ya, aklam apa istilahnya, semacam jajak pendapat atau kesepakatan banyak orang harus dianggap sebagai kebenaran, itu tidak ilmiah. Kemudian ada tradisi mengikuti nenek moyang, dari dulu juga orang sudah beranggapan seperti ini, biasanya ini ada di dalam tradisi-tradisi, tapi juga ada dalam tradisi budaya, tapi juga ada dalam tradisi keilmuan yang lalu menciptakan aliran-aliran dalam keilmuan, misalnya ada aliran psikoanalisis, aliran behaviorisme, aliran humanistik dan sebagainya, itu kan dia mencoba mempertahankan tradisi ya, padahal ilmu itu harusnya tidak terkungkung oleh tradisi. Tradisi bisa menjadi objek keilmuan, tapi tidak bisa membatasi keilmuan. Jadi keilmuan itu harus lebih menjangkau, ya, lebih bebas, ya, dan dia harus menyesuaikan dengan zamannya, tapi sekaligus memegang prinsip-prinsip universal yang tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia. Seperti misalnya, laki perempuan itu nggak bisa diubah. Nah, itu termasuk juga science delusion yang mengatakan sekarang ini bahwa laki perempuan itu nggak jelas. Padahal jelas, ya. Padahal kalau diteliti secara ilmiah betul dengan ilmu biologi, namanya kromosom XY itu, ketika dia melahirkan seorang bayi laki-laki dan melahirkan bayi perempuan, itu prosesnya sangat canggih. Nggak bisa dibilang nggak jelas gitu. Tapi ada kepentingan-kepentingan dari gerakan gender mainstreaming yang lalu mengarah pada LGBT, dianggap gender itu nggak jelas. Ini contoh science delusion juga, ya, yang punya kepentingan lalu disiplin keilmuannya dihambakan pada kepentingan itu. Nah, kemudian jangan berdasarkan hawa nafsu, ya. Jadi kalau atau spekulasi prasangka, don, ya, hanya kira-kira saja, dia harus didukung oleh suatu pembuktian. Jadi nggak bisa kita hanya berandai-andai dianggap itu ilmiah, ya. Seperti sering saya contohkan teori-teori klasik dari Yunani dulu, ada teori yang namanya itu teori yang merumuskan Aristoteles, di orang yang sangat dihormati dalam dunia keilmuan filsafat. Tapi teorinya itu mengatakan bahwa abiogenesis itu artinya genesis itu awal dari kehidupan, abio itu tidak hidup. Jadi kehidupan yang berasal dari sesuatu yang tidak hidup. Jadi misalnya lalat itu dianggap sebagai munculnya adalah dari makanan yang membusuk lalu jadi lalat. Kemudian buaya itu asalnya dari batang kayu yang lapuk yang mengumpul di sungai, lama-lama jadi buaya. Itu ada teori seperti itu. Nah, itu teori yang sifatnya hanya spekulasi, hanya zon, hanya angan-angan saja, itu juga tidak ilmiah. Ya, sekali lagi, yang tidak ilmiah itu adalah yang hanya ikut-ikutan. Dan ikut-ikutan itu ada tiga, ya, ikut-ikutan orang banyak, ikut-ikutan orang kuat, dan ikut-ikutan nenek moyang. Oke? Jadi tradisi tadi itu maksud ikut-ikutan, ikut-ikutan nenek moyang, ikut-ikutan orang banyak, ikut-ikutan orang kuat. Misalnya orang kuat itu, ya, kalau orang Indonesia ini kan banyak yang mental terjajahnya itu masih tersisa. Jadi kalau yang menyampaikan itu orang Amerika atau orang bule itu dianggap lebih bisa dipercaya, misalnya gitu, ya. Nah, itu orang kuat, berarti kita punya anggapan bahwa mereka itu lebih kuat, terus apapun yang mereka katakan mesti lebih benar. Nah, itu adalah tidak ilmiah. Oke, atau orang kuat itu, ya, pimpinan misalnya, ya, profesor misalnya, ya. Jadi kan ada anggapan kalau sudah profesor berarti apapun yang dikatakan itu benar. Nah, itu adalah anggapan-anggapan yang menyesatkan, ya. Kemudian tidak hanya angan-angan, tidak hanya spekulasi saja, tapi harus ada pembuktian, ya. Boleh saja dia berhipotesis, tapi hipotesis itu belum konklusif, dia masih harus dibuktikan dengan data, dengan tanda-tanda, ya. Lalu tidak boleh mengikuti hawa nafsu, yaitu kepentingan tadi, ya. Jadi itu kalau mau ilmiah betul. Nah, kalau terjebak dalam hal-hal itu, maka akan muncul science delusion tadi. Termasuk juga kita ikut orang kuat itu science delusion. Jadi seolah-olah kalau yang ngomong itu seorang yang sudah terkenal di bidang keilmuannya harus ditangkap itu benar, itu juga science delusion. Oke, jadi sekali lagi fenomena science delusion ini bahasa Inggrisnya ini subtle ya. Subtle itu artinya tidak terlalu kentara kadang-kadang ya, karena mereka seolah-olah menggunakan bahasa ilmiah tapi mereka gagal untuk menjustifikasi bahwa memang yang mereka sampaikan itu sesuatu yang ilmiah. Jadi ada manipulasi, ada salah persepsi, ada cacat dalam metode dan sebagainya itu. Tapi juga ada yang lalu demi hawa nafsu atau kepentingan, ya politisasi, ya dipakai untuk mendukung suatu kepentingan tertentu. Oke. Nah, dalam sejarahnya science delusion ini ada kaitannya dengan Darwinisme sebetulnya. Ya. Jadi artinya di dalam sejarah kontemporer ya, jadi ada suatu reportase tentang Darwinisme di Amerika ya, judulnya Expelled, No Intelligence Allowed itu ya. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang dalam penelitiannya itu lalu mengindikasikan bahwa alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, ini ada suatu desain ya, walaupun dia tidak mengatakan langsung pada bahwa desainer itu adalah Allah atau Tuhan gitu, itu sudah diintimidasi bahkan dipecat ya, expelled itu artinya dipecat, dibuang ya, dikeluarkan ya. Nah, fenomena ini terjadi di Amerika terutama karena Amerika ini sudah mengadopsi Darwinisme yang itu menganggap apa saja yang terjadi itu adalah kebetulan. Jadi manusia itu ya istilah kerennya itu survival of the fittest, tapi istilah sesungguhnya itu adalah kebetulan, coincidence ya, sehingga tidak ada istilahnya itu suatu awal, tidak ada akhir ya, yang terjadi ya sekarang ini kebetulan saja, sesuatu yang sifatnya random ya. Dan mereka ketika ditanya tentang awal mula kehidupan ya, mereka membuat teori-teori yang sifatnya spekulatif, jadi tidak ilmiah, yaitu yang disebut science delusion ya. Jadi mereka ada yang bicara bahwa awal kehidupan itu dari kristal gitu ya, atau dari alien yang menanamkan benih kehidupan di bumi dan sebagainya itu. Jadi ada hal-hal aneh yang dijadikan ide yang itu tidak berdasarkan evidence, jadi itu hanya spekulasi ya. Sehingga ya itu lalu menjiwai misalnya film-film seperti Infinity War ya, itu kan ada batu-batu kristal yang bisa menjadi sumber kehidupan dan sumber kematian ya. Lalu kalau di Jepang ada Ultraman itu ya, ternyata sumber kekuatannya dari kristal dan sebagainya, itu adalah faham-faham yang diturunkan dari Darwinisme ya. Jadi itu science delusion. Nah, apa itu delusion sebetulnya? Delusion itu waham ya. Waham itu artinya anggapan yang berlebihan ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia disebut waham kebesaran. Jadi misalnya seseorang merasa jadi raja, atau misalnya kalau dalam kisah sastra itu Don Quixote itu, dia merasa menjadi ksatria perkasa gitu, padahal dia hanya orang biasa yang lemah dan sebagainya, tapi dengan pakai baju perang dia merasa menjadi orang hebat, dan dia merasa berperang di medan perang padahal dia cuma berperang dengan kincir angin misalnya gitu. Itu delusion ya. Delusion itu anggapan yang berlebihan tentang sesuatu, bisa tentang dirinya, bisa tentang sains tadi. Jadi science delusion itu artinya anggapan yang berlebihan tentang sains, sehingga lalu ada juga bermunculan aliran-aliran seperti Scientology, atau ada agama baru bahkan ya, yang mempertuhankan sains itu. Jadi sains itu dipertuhankan, padahal sains itu punya sifat yang tidak stabil dan selalu harus direvisi dan selalu harus diperbaharui, tapi dipertuhankan jadi berhala baru. Jadi science delusion itu bisa sampai pada tahapan memberhalakan sains ya. Ini yang sangat berbahaya, dan yang mengkhawatirkan itu banyak umat Islam juga tidak sadar ya, itu termasuk kelompok yang kedua tadi, bukan yang sengaja merekayasa, tapi yang terpesona dengan sains itu lalu menganggap bahwa kalau itu sudah sains berarti itu mesti benar gitu. Artinya bahkan Quran pun dianggap harus disesuaikan dengan itu. Nah, ini adalah paham-paham yang berbahaya, atau sikap-sikap yang berbahaya dan bisa menyesatkan ya. Sehingga ketika ada pendapat yang mengatakan bahwa kita harus mengilmiahkan Al-Quran misalnya gitu, itu harus hati-hati, karena dia beranggapan Al-Quran itu tidak ilmiah, sehingga harus diilmiahkan, artinya harus dihambakan pada sains. Nah, sains yang mana ya, ini kan satu pemahaman yang agak membingungkan dan bisa berpotensi menyesatkan ya. Jadi yang sebenarnya, hakikatnya sebetulnya yang namanya ilmiah itu sendiri adalah sudah menjadi desain maksud ya dari Al-Quran itu mengajarkan kepada kita tentang berpikir ilmiah ya, dengan disiplin berpikir, dengan ayat, dengan logika, dengan argumentasi ya, dengan kebebasan berpikir ya, la ikroha fitin kota bayanur rusdu minal ghoi. Jadi kalau kita itu berpikir ilmiah itu otomatis kita akan tahu mana yang benar gitu. Jadi agama Islam itu bukan agama yang menggunakan doktrin untuk mengajarkan ajarannya, tapi menstimulasi pemikiran ilmiah. Dan tadi dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi melalui ayat-ayat Khoniyah itu Nabi Ibrahim bisa menemukan Allah. Tentu saja dengan pertolongan Allah ya. Semuanya itu dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah ya. Tapi usaha kita ini yang harus kita arahkan kemana, dan keyakinan kita ini harus kita kuatkan dengan apa. Di situ ya. Jadi hati-hati dengan science delusion ini. Kemudian juga kalau masih ada misalnya penggunaan ayat-ayat Quran atau hadis secara serampangan hanya untuk mendukung suatu penelitian ya, itu juga berisiko ya. Jadi harap hati-hati, jadi jangan sampai kita tanpa kajian yang mendalam tentang ayat-ayat Quran atau pesan-pesan dari hadis itu, lalu tiba-tiba kita tempelkan pada satu karya ilmiah seolah-olah itu memperkuat karya ilmiah itu juga berisiko ya. Kalau pas tepat alhamdulillah, tapi kalau tidak tepat nanti menimbulkan bahasa Jawanya itu otak-atik gaduk gitu ya. Jadi seolah-olah itu hanya untuk membuat agar karyanya itu bernuansa Islami gitu, tapi hanya ditempeli ayat saja, padahal yang namanya Islami itu tidak sekedar setelah jadi lalu ditempeli ayat, tapi sejak idenya, sejak pola pikir, sejak maksud, sejak perspektif ya tentang kehidupan dan sebagainya, metode dan sebagainya itu sudah Islami. Jadi bukan sekedar ditempel ayatnya atau hadisnya, kutipan hadis dan sebagainya ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Dan sebenarnya siapa sebenarnya yang namanya ustadz-ustadz yang ahli hadis dan sebagainya itu juga saya sarankan supaya ya mungkin karena rendah hati ya, jadi mereka menghargai ilmuwan-ilmuwan yang istilahnya dari barat, dari yang dan sebagainya itu, tapi jangan sampai lalu memakai begitu saja lalu dicocok-cocokkan dengan ayat, itu juga sangat berbahaya. Sehingga kita harus selalu lebih hati-hati, lebih cermat, lebih teliti ya, dan membangun keilmuan itu dasarnya dari Al-Qur'an, bukan dari sesuatu selain itu ya. Jadi yang lain itu adalah data, itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menguatkan argumen kita. Begitu. Jadi science delusion sekali lagi ini adalah suatu anggapan yang berlebihan terhadap science, dan dia jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita tempatkan sains secara proporsional, dan kita harus yakin bahwa ajaran Islam atau Al-Quran itu sendiri adalah scientific, dan justru scientific yang asli, yang murni itu adalah di dalam Quran itu. Saya kira itu untuk science delusion. Nanti ada pertanyaan atau tangkapan supaya kita bisa mengkajinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.